Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκδήλωση. Εγώ με τη σειρά μου θα αναφερθώ συνοπτικά σε 5 κείμενα τα οποία βρίσκονται εκτός των σελίδων των αφιερωμένων στη δημόσια ιστορία. Ξεκινάω με το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή Κωνσταντίνου Αθανασάτου που ανήκει στον τομέα της φιλοσοφίας σχετικά με την πρόσληψη της φιλοσοφίας του Πλάτωνος στην ελληνιστική εποχή. Κατά την ελληνιστική περίοδο 323 με 31 π.Χ., τα πνευματικά κινήματα που καθόρισαν τις κύριες κατευθύνσεις της φιλοσοφικής δημιουργίας ήταν ο στοικισμός, ο σκεπτικισμός και ο επικουρισμός. Ο στοικισμός υπήρξε η σημαντικότερη φιλοσοφική κίνηση στην ελληνιστική εποχή και εκείνη που άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση για περισσότερο από 4 αιώνες. Η επίδραση της στοικής ηθικής φιλοσοφίας στον δυτικό πολιτισμό υπήρξε από την αναγέννηση έως τα νεότερα χρόνια κυριαρχική. Βασικός εκπρόσωπος του σκεπτικισμού υπήρξε ο Αρκεσίλαος, βαθιά επηρεασμένος από τη Σοκρατική μέθοδο. Ενώ η επόμενη φάση του σκεπτικισμού αρχίζει με τον Καρνεάδη το 155 π.Χ. Ωστόσο, η αρχαία παράδοση θεωρεί τον Πύρωνα και όχι τον Αρκεσίλαο γεννήτορα του ελληνικού σκεπτικισμού. Στη συνέχεια, ο Επίκουρος και οι οπαδοί του στράφηκαν περισσότερο εναντίον ορισμένων σοκρατικών διαλόγων παρά εναντίον του ίδιου του Πλάτωνος. Ο Επίκουρος, αν και απέρριπτε πολλές από τις θεμελιώδεις αρχές με βάση τις οποίες περιέγραφαν τον κόσμο ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, ωστόσο μελέτησε τους διαλόγους προσεκτικά και διδάχτηκε από αυτούς. Ο συγγραφέας καταλήγει λέγοντας ότι για να αποτιμήσουμε την ελληνιστική φιλοσοφία, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι λίγα έχουν διασωθεί από τον Επίκουρο και κανένα ολοκληρωμένο έργο από κάποιον Έλληνα στοικό, με αποτέλεσμα ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση απέναντι στους φιλοσόφους των ελληνιστικών χρόνων όσον αφορά στο έργο τους. Το κείμενο του Ραϊμόνδου Αλβανού αναφέρεται στον αγώνα των πολιτικών παρατάξεων κατά τη δεκαετία του 40 για τη μονοπόληση της αντιπροσώπευσης του έθνους. Στο κείμενο αυτό καταδεικνύεται πως, ανάλογα με την εκάστοτε ιστορική συγκυρία, οι πολιτικές παρατάξεις αλλάζουν την πολιτική τους σχετικά με το έθνος, αλλά και ότι μια από τις σταθερές της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας είναι η αμφισβήτηση της ελληνικότητας του πολιτικού αντιπάλου. Ενώ, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου το ΚΚΕ από πολλούς θεωρήθηκε αντεθνικό κόμμα για τις θέσεις του για τη Μακεδονία και τη Θράκη, το 1935 άλλαξε την πολιτική του γραμμή για το μακεδονικό ζήτημα και σιγά-σιγά μετατράπηκε σε εθνικό κόμμα. Ειδικά κατά την περίοδο της κατοχής, το ΕΑΜ, το οποίο ελεγχόταν από το ΚΚΕ, πέτυχε να εξελιχθεί σε μαζικό κίνημα, εστιάζοντας τα κηρύγματά του στην έννοια του έθνους. Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, τα αστικά πολιτικά κόμματα ήθελαν να επανακτήσουν το ρόλο τους κατά τον Μεσοπόλεμο, ως οι βασικοί εκφραστές του έθνους, προσπαθώντας να αποδείξουν τον προδοτικό ρόλο του ΚΚΕ. Η εκστρατεία υπονόμευσης του εθνικού χαρακτήρα της αριστεράς είχε τελικά αποτέλεσμα, αφού μετά την απελευθέρωση ένα μέρος του μεσοπολεμικού φιλελεύθερου αντιβασιλικού χώρου που είχε στην κατοχή συνταχθεί με το ΕΑΠ, αποστασιοποιήθηκε από αυτό. Τελικά, μετά την ήττα του ΚΚΕ στον Εφήλιο, την έννοια του έθνους θα τη μονοπολίσουν σχεδόν μέχρι τη μεταπολίτευση το 1974 τα κόμματα της δεξιάς και του κέντρου. Στην νεόπερα του Διονυσίου Λαβράγκα «Δύο αδερφοί» αναφέρεται το κείμενο του Λαμπρογιάννη Πεφάνη. Ο Διονύσιος Λαβράγκας, από πολύ μικρός, άρχισε να ασχολείται με την όπερα. Από την παιδική του ηλικία ήδη ήρθε σε επαφή με αυτό το μουσικό είδος, αφού η οικογένειά του νίκαιζε δικό της θεωρία στο θέατρο Κέφαλος και η μητέρα του συνήθιζε να τον παίρνει μαζί της. Κάποια στιγμή αργότερα κατάφερε να παίζει με το βιολί του στις παραστάσεις όπερας του θεάτρου. Κατά τη διαμονή του στην Αθήνα στα τέλη του 19ου αιώνα, άρχισε να του γίνεται έμονη ιδέα η δημιουργία ελληνικού μελοδραματικού θειάσου. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά ο Λουδοβίκος Σπινέλης στις 14 Απριλίου του 1900. Τότε ο Λαβράγκας και ο Σπινέλης πραγματοποίησαν την πρώτη παράσταση του οπερατικού του θειάσου με την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνη, «Μποέμου». Έκτοτε, ο θειαστός τους έφερε την επωνυμία ελληνικό μελόδραμα. Η δεύτερη παράσταση που πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό μελόδραμα αφορούσε την πρώτη ελληνική όπερα του Λαβράγκα, «Τους δύο αδελφούς». Το λιμπρέτο της όπερας εκδόθηκε το 1900 σε μουσική Λαβράγκα. Οι σκηνές είναι εμπνευσμένες από το δημοτικό τραγούδι «Η άπιστη γυναίκα» και η υπόθεση εκτελήσεται στη σύγχρονη εποχή σε κάποιο χωριό της Πελοποννήσου, τις λεπτομέρειες της οποίας μπορείτε να τις διαβάσετε αναλυτικά στο κείμενο. Η πρώτη παράσταση της όπερας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, κάτι που καταγράφηκε στον τύπο της εποχής. Και οι επόμενες παραστάσεις θα τύχουν μεγάλης αποδοχής. Η όπερα «Οι δύο αδελφοί» αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο στην ιστορία της ελληνικής μελοδραματικής δημιουργίας, και είναι αυτή που άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Μουσικής. Άφησα τελευταία τα κείμενα της Όλγας Παχή και του Ηλία του Μασάτου, γιατί αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα δημόσιας ιστορίας. Πάλι. Το κείμενο της Όλγας Παχή έχει να κάνει με την αποτύπωση του κυβερνητικού έργου του Ιωάννη Καποδίστρια στα σχολικά εγχειρίδια της περίοδου 1870 με 1940. Η σχολική ιστορία, όπως γνωρίζουμε, είναι αναγκασμένη να προσαρμόζεται κάθε φορά στα κρατικά αναλυτικά προγράμματα, τα οποία τείνουν να αποτυπώνουν την επίσημη κρατική ιδεολογία. Συνεπώς, σε κάθε εποχή η σχολική ιστορία υιοθετεί στοιχεία, ερμηνείες και μοτίβα τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της δημόσιας ιστορίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ιστορικός Χάρης Αθανασιάδης, η σχολική ιστορία θα μπορούσε να ειδωθεί ως η επίσημη δημόσια ιστορία. Ενώ ο ιστορικός Έφη Αδελά σημειώνει ότι το σχολείο, κατεξοχήν τόπος της δημόσιας ιστορίας, είναι κατεξοχήν χώρος όπου καλλιεργείται και αναπαράγεται μια εργαλειακή, λειτουργιστική θεώρηση της ιστορίας. Στο κείμενό της, η συγγραφέας μελέτησε τα ψηφιοποιημένα από το ΙΕΠ σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα της περίοδου 1870 με 1940, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναφέρεται στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας και πόσο αυτά παρουσιάζουν τον Ιωάννη Καποδίστρια και το κυβερνητικό του έργο. Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι οι συγγραφείς των εγχειρίδιων στην πλειοψηφία τους εξιστορούν με λεπτομέρειες τα στρατιωτικά γεγονότα της Επανάστασης και δεν ασχολούνται με το κυβερνητικό έργο του Καποδίστρια. Αντίθετα, στην προσπάθειά τους να διεγείρουν τα συναισθήματα των μαθητών-μαθητριών, επιδίδονται στη σκιαγράφηση μιας αγιογραφίας του. Επιπλέον, δεν κάνουν καμία αναφορά σε βιβλιογραφικές πηγές και ούτε παραθέτουν μαρτυρίες, ομιλίες, απόψεις των ιστορικών προσώπων της υποεξέταση εποχής. Το κείμενο του Ηλία του Μασάτου με τον τίτλο «Ήταν πρωί της 25ης Μαρτίου 1988» θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει θέμα διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Δημόσια Ιστορία, αφού καταδεικνύει πως ένα ιστορικό γεγονός μπορεί να γίνει αιτία πολιτικών αντιπαραθέσεων στο παρόν. Αναφέρεται σε ένα γεγονός που τάραξε τα νερά όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας, αλλά έφτασε και μέχρι τα έδρανα της Βουλής. Συνέβη κατά τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου του 1988, όταν κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου στη Μητρόπολη, ο καθηγητής Πέτρος Πετράτος, σπάζοντας τα καθιερωμένα, αναφέρθηκε στη μυθολογία και τους τρίους του για το 21, σεβόμενος το καθήκον του ιστορικού και υπηρετώντας την ιστορική αλήθεια. Ωστόσο, δεν έμελε να ολοκληρώσει την ομιλία του, καθώς, όπως λέει ο συγγραφέας, μια αόρατο σχήρ διέκοψε τη λειτουργία του μικροφόνου του. Ο συγγραφέας του ελληνικού κειμένου, βασιζόμενος στο πλούσιο αρχείο που έθεσε στη διάθεσή του ο Πέτρος Πετράτος, αναφέρεται λεπτομερώς στα δημοσιεύματα τόσο των τοπικών όσο και των αθηναϊκών εφημερίδων για το γεγονός, στις αναφορές του Μητροπολίτη και στις ενέργειες και αντιδράσεις των διαφόρων φορέων. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο συγγραφέας, όπως το γεγονός της αλλίωσης των πραγματικών περιστατικών από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δείχνει με ποιο τρόπο ακόμα και πριν από 36 χρόνια δημιουργούνταν fake news. Επίσης, πώς εργαλειοποιείται ένα γεγονός του μακρινού παρελθόντος στο πλαίσιο της κεντρικής αλλά και της τοπικής πολιτικής κοινής από διαφορετικές ομάδες συμφερόντων. Αποδεικνύοντας, όπως είπε ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος, ότι η ιστορία δεν είναι κάτι που αφορά το παρελθόν, αλλά το παρόν. Γιατί η ιστορική διάσταση αποτελεί στοιχείο της σύγχρονης κουλτούρας. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε συνάδελφο.